Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda hukuk toporlary türkmen oppozisiýasynyň ýaş pälwanynyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiligi barada beýanat ýaratdy. Aşgabatda garylara COVID-19 garşy sanjym teklip edilýär. Marada polisiýa maskasyz mekdep okuwçylaryny tutýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen tüzümen Maksat Atayew tanış edýärin. Ermenistanın yaralı güýçleri Premier-Ministr Nikol Paşinyan hem de onun hökümetini işten çekilmeye çağırdı. Bu çağırış Premier-Ministri harbi aldırılışıga sinanşık edilýänligini öňe sürmäge getirdi. Ermenistanın yaralı güýçlerinin baş ştabynyň maglumat bölümünün başlygy Samuel Asatryan 25-nji fevralda beren beýanatyny bu çağırışın yaralı güýçlerin baş ştabynyň başlygynyň birinji ormasarynyň yöntem sebepler üçin işten boşadılmağını aygıtlı protest hökmüne kabul edilenini aytdı. Bu ädim Ermenistan Respublikasının milli ve devlet pähbitleri nazarda tutulmazdan amala asırıldı. Yurdun kıyın şertlerine şeyle karar devlete karşı edilen cevap kerçiliksiz ädimdir. Ermeni halk üçin mühüm pırsatta Ermenistan Respublikasının premierministri ve hökümet bunun vele kanagatlı kararları kabul edip bilmeyer deyip beyanat aytdı. Yaralı güçlerin bu beyanatı koldumu üçin güç ulanıp ulanmaz joktugu badawat ma'lum bolmady. Paşinyan işten çekilmek baradaky çağırışy ret etdi we oňa derek yaralı güýçleriň baş ştabynyň başlygy Onik Gasparyanyň wezipesinden boşadylýanyny ýalan etdi. Şeýle-de ol öz tarapdarlaryny paýtagt Yerewanyň merkezine ýygnanyşmaga çağırdy. Belarus kaziyeti geçen yıl protest yürüyüşlerine bir koşun serkeredes tarafından atılıp öldürülen protestçini kanun koruyucu edarlara boyun eğmezlikte günahlı taptı. Bu boyunca Brest'in Sivit kaziyeti Sviatlana Kramyanyauskaya 25. fevralda karar çıkardı. Yönü günahlı tapılan Hinant Shutau'nun ölünlüğü sebeple olvarada hüküm çıkarmacaktığını sözüne koştu. Kadaşol bir iş boyunca ayıplanan Aleksandr Karcikov'u kanun koruyucu idaralara karşı çıkmakta hem de bir kanun koruyucu işgarın canını kastetmeye finanşmakta günahlı taptı ve onu 10 yıl mühlete türme tutuluğuna hüküm etti. Karcikov günahını boyun almadı. Ol hem de Shutau'nun kızı Anastasiya kaziyetin kararına arz şikayet bildirecektiklerini aytti. Anastasiya kaziyeti işinin devamını merhum kakasına vekilçilik etti. Facebook, harva hakimiyetin adarlışığı karşı çıkan protestlere karşı gan dökşüklü gücül onanını onaydı bir mi koşunu bilen il teşikli galın hasapların ehlisini qadagançılı kaldı. Koşun 1. fevralda hakimiyeti ele geçireli ver bir mi başa gaylığı baştanı geçiriyar. Harvalar noyavr saylavlarına kalplik öne sürüp rayet hükümetinin yol başlısı Aung San Suu Kyi'ni hem de partiye yol başlarının avlavasını tutsuk etti. Sosyal medya lehenginin destini güýce girýän kararı harbylara we olaryň garamagyna edaralara degişlidir. Şeýle-de bu karar harbylara il teşigi bolan ähli täzirçilik edaralarynyň platformalarda reklama bermegini gadagyn edýär. 1-nji fevraldan beri bolup geçen wakalar şol sanly gan dökşükli zorluk bu gadagançylyga derurluk döretdi diýip Facebook 25-nji fevralda beren beýanatyny aýtdy. Harby häkimetleri Suu Kyi'niň uly ýeňiş gadanan saýlawlaryna galplyga ýol berilendigi barada öňe sürmelerini ýaýratmak üçin Facebook gumundan peýdalany. Gazagystanyň tanymaly ýazyjy şahylary prezident Kasym Jomart Tokaýewi 2007-nji ýyldan bäri gözüniň aňyrtyna saklanýan we saglyk ýagdaýy ýaramazlaşýanyny gaýdylan dissident şahyr Aron Atabeýewi boşatmagy çagyrdy. Ýazyjy şahylaryň prezidenti ýollanan haty 24-nji fevralda abai.kz web saýtyna çap edildi. Olar bir polisiýa işgärinin ölümi bilen netijelenen protestleriň guramçylygyna ýardam bermekde günäkärlenip 18 ýyl möhlete türme tutulmagyna hökm edilen 68 ýaşly şahyryň artritden tüýji keselinden we yürek keselinden ejir çekýändigini aýtdylar. Eger ol bendiglikde aradan çykdy, bu biziň ählimiz üçin utanç bolar diýip hataýdyar we prezidenti mümkin gadar gysga wagtyň içinde Atabeýewi boşatmaga çagyrýar. Atabeýew özüniň bigünädigini aýdýar. Ol 2012-nji ýylda hökümetiň teklip eden günäge geçişliginden ýüze wurdy. Bu günäge geçişlig üçin ol günäsini boýun almaly bolardy. 2012-nji ýylyň dekabrynda onuň prezident Nursultan Nazarbayew we hökümeti baradaky tanqydy makalasy türmede bir kanun çıkarılıp online ulgamlarda çap edilenden sonra Atabeýew 2 adamlık türme hücresine geçirildi ve o yerde 2 yılını geçirdi.